Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә заман чакыруларына ислам карашы мәсьәләләренә багышланган 21-нче халыкара мөселман форумында катнашты. Аны Россия мөселманнары диния нәзарәте оештырды. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында ассызыклаганча, быелгы форум темасы дөньяда барган үзгәрешләр яктылыгында бик актуаль. Планета халкының 1/4 өлешен берләштергән мөселман өммәте халыкара мөнәсәбәтләрне формалаштыруда торган саен әһәмиятлерәк роль уйный дип биләде ул. Быел Россия Федерациясенә Ислам хезмәттәшлеге оешмасында күзәтүче ил статусы бирелүгә 20 ел тулды. Россия ислам тарихи һәм мәдәни мирасының аерылгысыз өлеше булган уникаль ил. Мөселманнар дәүләтебез үсешенә саллы өлеш кертүче төп халык булды һәм шулай булып кала. Без бу партнерлыкта стратегик перспектива күрәбез, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкләвендә әйтте. Төркем әйдәп баручы сәясәтчеләрне, җәмәгать эшлеклеләрен, галимнәрне, дин әһелләрен берләштерә. Мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча ислам оешмасы 2026 елда Казанга Ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын бирде. Татарстан рәисе белән әйткәнчә, бу үз динен, телен һәм гореф-гадәтләрен саклап калган татар халкының бай тарихына гына түгел, ә ислам мирасын Россиянең күп динле һәм күп милләтле киңлекләренә гармонияле интеграцияләүнең хәзерге тәҗрибәсенә дә бәя. Рөстәм Миңнеханов халыкара мөселман форумында катнашучыларны 2026 елда Казанда узачак халыкара форумнар да катнашырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия ислам дөньясы сөйләшүе, хезмәттәшлек нигезе буларак уртак мәдәни мирас дигән фәнни гамәли конференциядә дә катнашты. Конференциядә катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Рөстәм Миңнеханов Россия белән ислам дөньясы арасындагы сөйләшүнең тирән тарихи тамырлары булуын ассызыклады. Ул бу үзара бәйләнешнең Евразия территориясендә уртак мәдәни тарихи киңлек булдырган, күптәннән таныш цивилизацияләр арасындагы хезмәттәшлек икәнен билеп үтте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Россия закон чыгаручылар советы чараларында катнашты. Союзлар йортының колонналар залында Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Ирина Ярова һәм Федерация Советы рәисенең беренче урынбасары Андрей Яцкин рәислегендә закон чыгаручылар советы президиумы утырышы узды. Көн тәртибендә мәктәп укучыларының сәламәтлеген саклау, илнең яңа төбәкләрен Россиянең хокукый, социаль һәм транспорт системасына интегра рациялеу мәсьәләләре каралды. Көннең икенче яртысында Фәрит Мөхәммәтшин закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча үзе җитәкләгән комиссиясе утырышын үткәрде. Парламентарийлар чит илдә яшәүче ватандашлар белән эшләүнең закон чыгару аспектлары һәм төбәкләр тәҗрибәсе турында фикер алышты. Иртәгә закон чыгаручылар советы утырышы узачак. Аның көн тәртибендә торакның һәр кем файдалана алырлык булуын тәэмин итү һәм торак инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре үзәк урын алып торачак. Утырышны Россия закон чыгаручылар советы рәисләре, Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко үткәрә. 2025 ел нәтиҗәләре буенча ел җитәкчесе республика иҗтимагый конкурсы комиссиясе утырышы булды. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин уздырды. Республика премьер-министры конкурста катнашучылар исемлегенең республика министрлыклары, ведомстволары, шәһәр һәм район муниципаль берәмлекләре, эш бирүчеләр берләшмәләре, Татарстан профсоюзлар федерациясе тәкъдимнәре нигезендә төзелүен билеп үтте. Конкурста катнашу өчен төрле тармак һәм икътисад өлкәләрендәге предприятия һәм оешмаларының 155 җитәкчесе тәкъдим ителде. Ел җитәкчесе 2025 конкурсы лауреаты исеменә кандидатуралар буенча тулырак мәгълүматны Татарстан вице-премьеры, икътисад министры Мидхәт Шаһәхмәтов җиткерде. Конкурска йомгаклар 7 номинация буенча сала. Ел сайын үткәрелә торган ел җитәкчесе республика иҗтимагый конкурсы Татарстан рәисе указы белән 2002 елда гамәлгә куелган иде. Конкурсны уздыру инициаторы Татарстан республикасы предприятиеләре һәм сәнәгатьчеләре ассоциациясе. Конкурс эшләрендә югары нәтиҗәләргә ирешкән һәм республиканың социаль-икътисади үсеш бурычларын хәл итүгә сизелерлек өлеш керткән иң яхшы предприятие һәм оешма җитәкчеләренең җәмәгатьчелек тарафыннан танылуын тәэмин итү, уңай тәҗрибә туплау һәм тарату максатларында үткәрелә. Тора коммуналь хуҗалыкка тарифларны планлы рәвештә арттыру сәбәпле 2026 ел башыннан Татарстанда тарифлар буенча дәүләт комитеты белгечләре халык белән аңлату эшләрен алып барачак. Бу хакта Республика Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты һәм комитет каршындагы эксперт советының уртак утырышында әйтелде. Тарифлар буенча дәүләт комитеты гына түгел, ресурслар белән тәэмин итү оешмаларда, муниципалитетларда халык белән аңлату эшләрен алып барачак. Тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе Ринат Гайнетдинов утырышта 2026 елда илнең барлык төбәкләрендә коммуналь хезмәтләргә тарифларны планлы индексацияләүнең 2 этабы каралуын билгеләп үтте. Гыйнвар индексациясе өстәлгән бәягә салым ставкасының артуы белән бәйле. Икенче этап 1 июльдән 1 октябрьгә күчерелде. Тиешле күрсәтмәгә федераль хөкүмәт тарафыннан 25 ноябрьдә кул куелды. Аның нигезендә гражданнарның коммуналь хезмәтләр өчен түләүләре үсеше буенча шик 1 гыйнвардан 1.7% тәшкил итәчәк. Ә 1 октябрьдән республика өчен бу шик 13.4% процентите билгеленде. Тарифларны исәпләгәндә төп фактор булып Россия Федерациясенең социаль икътисади үсеше фаразы тора. Табигый газга күпләп сату бәяләре үсеше 9.16%, газны транспортлау бәясе үсеше 11.16%, электр энергиясенә бәяләр үсеше 11.13%, электр энергиясен тапшыруга тарифлар үсеше 15.12%, куллану бәяләре индексы 5.11% планлаштырылды. Чит индекслар үсешенә турдан-туры йогынты ясый торган төбәк факторлары булып, электр энергиясенә тарифларда субсидияләрне киметү, хезмәт өчен түләүнең минималь күләмен 20.7% арттыру, салым законнарын үзгәртү, коммуналь инфраструктураны заманчалаштыруга чыгымнарны кертү тора. 2026 елгы тариф кампаниясен формалаштыруны тарифлар буенча дәүләт комитеты 20 декабрьдә тәмамларга җыена. Элегерәк Татарстан рәисе Минханов, тора коммуналь хуҗалык өчен нигезсез югары счетларга юл куймаска кушкан иде. Казан гаилә үзәге янындагы үзәк яңа ел чыршысы 25 декабрьдә кичке сәгать 6-да ачыла. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Азат Абзалов белдерде. Чыршыны монтажлау төгәлләнеп килә. Яңа ел төнендә Россия президенты Владимир Путинның һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлауларын ике урында – Шерек күл паркында һәм Казан гаилә үзәге янындагы төп чыршы янында карап булачак. Декабрьдән алып гыйнвар бәйрәмнәре тәмамланганчы шәһәрдә яңа ел тематикасына багышланган 500-дән артык төрле чара узачак. Шәһәр халкын һәм кунакларны көндәлек балалар яңа ел спектакльләре, кавер төркемнәр, диджейлар, Казандагы иҗат коллективлары башка чыгышлар көтә. Тулы программа белән «Моя Казань» сайтында танышырга мөмкин. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 16 декабрь сишәмбе көнне аяз ишан болытлы һава, төнлә һәм иртән урыны белән кар буран, көндез явым төшемсез, җил төньяк-көнбатыштан төнлә тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәячәк. Көндез талгын җил. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр салкын, көндез 9-14 градус салкын. Көнчыгыш районнарда 16 градуска кадәр суыта. Юлларда бызлавык, кар кертләре. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 757 миллиметрын тәшкил итә.